Goizeko 9:08 minutu dira. Urriaren 21ean legebiltzarrerako hauteskundeak Euskal Autonomia Erkidegoan eta alderdiak motorrak berotzen hasia dira. Gorka Maneiro UPyD-ko legebiltzarkidea konbidatu dugu legealdiak emandakoak aztertu eta aurrera begirakoak jorratzeko. Gorka Maneiro, egunon.
Egunon.
Eta ongi etorri.
Eskerrik asko.
UPyD-k Patxi Lopezen legealdia porrot hutsa izan dela esan du. Zergatik egin duzu balorazio hori?
Bueno, nik uste dut ikusi behar dugu zer gertatu den azkeneko hiru urte hauetan, zeintzuk izan ziren Patxi López eta Alderdi Sozialista eta Alderdi Popularraren promesak, ikusi behar dugu zer esan zuten egingo zutela, eta azkenean, realitateaz, zer egin duten, eta nik uste dut porrot handia egin dutela, zeren, bueno, ez dute jakin nahi, edo ez dute nahi egin abertzaletasunaren politika aurre egin, ez da, nik uste dut beldur handia egin dute, eta ez dute hitza bete, eta nik uste dut guk pentsatzen genuen gobernu honek alternatiba konstituzionalista bat izango zela, baina emaitzak oso pobreak izan dira azkenean.
Promesak ez dira bete, ze promesa ez dira bete?
Bueno, ikus dezakegu adibidez, zer esaten zuten, urte hartako kanpainan, bai Alderdi Sozialista eta bai Alderdi Popularra, edo ikus dezakegu ere, Alderdi Sozialista eta Alderdi Popularra sinatu zuten akordioa, ezta? Eta zer esaten zuen akordio horrek, adibidez, esan zuten, hizkuntz politika aldatuko zutela, erakunde publikoak gogor murriztuko zituztela, edo EITB-era aldaketak eramango zituztela, eta diskurtso kontundente bat etaren aurka egingo zutela. Tenik uste dut gauza asko ez direla bete, eta adibidez gogora dezakegu zer esan duen batez ere Alderdi Sozialista eta lehendakariak azkeneko bi urte hauetan batasunari buruz, adibidez, Arnaldo Otegiren askatasuna eskatu du, Amaiur eta Bilduren legalizazioa eskatu du, edo presoak hurbiltzea eskatu du ere. Eta nik uste dut hori ez zela guk espero genuena, eta hau ez da haiek egingo zutela, esan zutena ez da.
Bueno, begira ezagun legebiltzarrera, iruditzen bazaizu, Gorka Maneiro, hiru urte eta piko joan dira legealdi honetan, gauza batzuk egin dira, beste batzuk egiteko geratu dira, jakina horrela izaten da beti. Lorpenak egindakoa zu zer azpimarratuko zenuke?
Zer lortu dugun denon artean azkeneko hiru
legebiltzarrean
hauetan, nik uste dut gauza gehiegirik ez direla lortu. Bueno, gure partez, esan behar dugu UPyD-ek oso gogor lan egin duela, oso proposamen handiak mainaren gainean jarri dituela, eta, ez dakit ez nola esan, baina aldugun guztia egin dugu, ezta? Baina, nik uste dut, gobernu honek askoz gauza gehiago egin alzuen, baina azkeneko momentuan gauza asko tinteroan utzi du, eta ez dira egin.
Zure iritziz, zuen iritziz, legealdia galdua izan da, galdutako legealdia?
Nik uste dut galduta izan da konstituzionalismo arentzat. Badakit azkeneko, orain dela ia urte bat etak esan zuela terrorismoa utzi zuela, hori egia da, baina bestalde ezin dugu ahaztu eta oraindik bizirik dagoela, eta etaren historia defendatu edo defendatzen ari direnak oso emaitz onak lortu dituztela azkeneko hauteskundetan, eta oso hori oso berri txarra dela demokraziarentzat. Nik uste dut legealdi hau egia esan galduta izan dela erakusteko beste modu batean goberna daitekela, eta beste politika batzuk aplikatu daitezkela abertzaletasunak ez direnak, ezta? eta nik uste dut, bueno, entzuten badiegu Basagoiti eta López Jaunei, haiek esaten dute azkenean, bueno, azkeneko hiru urte hauetan, Eusko Alderdi Jeltzalea ez duela gobernatu, eta hori ondo dagoela, baina guk nahi genuen gehiago, ez da? Ez da nahikoa Eusko Alderdi Jeltzalea ez gobernatzea, baizik eta konstituzionalistak gobernatu beharko genukela, eta nik uste dut ez dugula egin, beldurrez batez ere.
Baina zu zer adierazten duzu? Abertzaleak baztertu egin behar direla alde batera utzi, aparte utzi?
Ez. Nik uste dut badaudela politika diferenteak egin daitezkela, eta ez direla egin. Eta nik esan itsegin dut hizkuntz politikari buruz, erakunde publikoak murriztu behar ziren, EITB-ra aldaketak eraman, hezkuntzan ere aldaketa gogorrak egin behar ziren. Nire iruditzen zait, edo ondo iruditzen zait, jende egotea abertzale izatea. Eta haiek defendatzen dituzte bere ideiak, haiek independentzia nahi dute, pentsatzen dute Espainiatik datorren guztia gaizki dagoela, eta bar, gero eta kompetentzia gehiago nahi dituztela, badakigu nolakoak diren, badakigu zeintzuk izan diren eta zeintzuk diren bere proposamenak, baina nik uste dut abertzaleak ez garenok ere oso idei onak ditugula, eta aplikatu behar ziren. Eta nik uste dut ez direla aplikatu, eta nik uste dut beste diskurtso bat egin behar genuen, eta ez da egin, batez ere Alderdi Sozialista eta Alderdi Popularra, beldurrez.
Gorka Manero, bi aldiz esan duzu, EITB-ra aldaketa, zuze aldaketa egingo zenuke EITB-en?
Bueno, nik uste dut linea editorial aldatu beharko genukela, hori esan zen egingo zutela, hori dago idatzita Alderdi Sozialista eta Alderdi Popularren arteko sinatutako akordioan, hori hor dago, hori esan zuten egingo zutela, eta nik uste dut gauza gehiegirik ez direla aldatu. Hori da nik ikusten dudana, ezta? Nik egunero eta gauero edo askotan Euskal Telebista entzuten eta ikusten dut, eta nik uste dut aldaketa gehiegirik ez direla egon. Haiek esan zuten aldaketak egingo zirela, baina ez dira egon.
Ez da aldaketarik izan. Linea editoriala aldatzea esaten duzunean, zer esan duzu horrekin?
Ba, nik uste dut berriak beste modu batean konta daitezkela, nik uste dut beti prisma abertzaletasuntik egiten direla, beti kontatzen dizkigute zer gertatzen ari den adibidez Nafarroan edo Frantzean, eta nik uste dut hori ez dela guk nahi duguna, eta horregatik nik uste dut abertzaletasunaren aldeko funtzioa bete dutela azkeneko urtetan Euskal Telebista, eta guk salatu nahi dugu hori, ez da? Eta gogoratzen dut Alderdi Sozialista eta Alderdi Popularrak hori salatzen zuten, esan zuten aldatuko zutela, eta nik uste dut aldaketa gehiegirik ez direla egon.
Eta beste puntu bat azpimarratu duzuna, hezkuntza. Hezkuntzan ez dela aldaketarik izan. Ze aldaketa eraman behartzen hezkuntzara?
Nik uste dut hezkuntzan ere baloreak ez dakit mailaren gainean jarri beharko genituzke, adibidez elkarbizitzarako plana, martxan jarri zen elkarbizitzarako plana, azkeneko hilabete hauetan ez da aplikatu, eta nik uste dut gauza asko egin daitezkela, eta ez dire egin, badakigu egin zela edo terrorismoaren biktimak geletan itxegin al izan dutela, hori ondo dago, baina nik uste dut plan oso bat behar dugula, gure gazteei gainditzeko, ez da, oraindik Euskadin existitzen idei totalitarioak. Nik uste dut hori ezin dugula ahaztu, abertzaletasuna noski baietz gure errespetua dauka, baina horretaz aparte nik uste dut etak lortu duela ere bere, bueno, idei batzuk gizarte, euskal gizartearen zati batean ba, jarri, ez da, eta nik uste dut hori ba, hezkuntzaz aldatu beharko genukela.
Legebiltzarrean, Eusko Legebiltzarrean, UPyDko kide bakarra izan zara, legebiltzarkide bakarra Gorka Maneiro, nola moldatu zara?
Ondo, nik uste dut, ondo, nik uste dut oso lan ona egin dugula, eta nik uste dut hor dagoela, eta hor ikus daiteke, eta ikus ditzakezu eta jendeak ikus dezake, zeintzuk izan diren gure proposamenak, eta gure lana, ez da, nik uste dut ondo egin dugula, koherenteak izan dira, nik uste dut gure programa politiko aplikatu, edo aplikatzen saiatu gea Eusko Legebiltzarrean, eta nik uste dut ba, jende guztiak ikusi al izan du, ba, UPyD koherente izan dela, eta bueno, planteatu duela, ba, esan zuena egingo zuela, ez da, nik ni posi nago.
Koherentzia horren gainetik alere edo dena den inkestek diotena dago, datozen hauteskundetan ez duzuela legebiltzarkiderik izango, ez duzuela bueno, ordezkaririk izango, hori diote
bai,
inkestek.
Bai, bai. Ikusiko dugu, ez da, nik uste dut UPyD gero eta boto gehiago lortzen ari dela Espainia osoan, bueno, alderdi politiko gaztea gea, baina azkeneko bost urte hauetan gero eta boto gehiago lortzen ari gara, eta gero eta eskaino gehiago lortzen ari gara, eta Euskadin ere gauza bera gertatuko dela guk uste dugu baizkorrak gea, ziur gaude horrela izango dela, eta azkenean boto gehiago izango ditugula, eta ordezkari gehiago izango ditugula. Bueno, nik uste dut, ikusten badugu nola dagoen Espainia eta nola dagoen Euskadin, nik uste dut badagoela jende, oso haserretuta dagoela, eta pentsatzen duela ba, gauzak beste modu batean egin daitezkela. Eta, bueno, niri kalean esaten diate pertsona batzuk, ba, azkeneko hauteskundetan alderdi sozialistari edo alderdi popularri bere botoa eman ziotela, eta urrengo hauteskundetan UPyD ere bere botoa emango diotela, eta nik uste dut ere ba, gazteak ere ba, asko daukatela esateko urrengo hauteskundetan.
Zein gira hauteko ditu hauteskundeak?
Ba, ez dakit, nik ez dakit, zuek adina, ez da, nik dakit, ez da, nik zalantzak ditut, nik ez dakit azkenean, azkeneko momentuan Eusko Alderdi Jeltzalea irabaziko duen, ala Bildu, ez dakit, ez da, nik uste dut bi alderdi politiko horien artean egongo dela garaipena, eta gero ikusiko dugu zeintzuk izan diren alderdi politikoek alderdi politikoen planteamenduak alderdi politiko batekin edo bestuekin paktoak egiteko.
Ze espero duzu?
Ze espero zer
nola osatuko da Jaurlaritza?
Zer gustatuko litzaidake neri edo
zure analisien arabera?
Hombre, niri gustatuko litzaidake printzipioz Bildu botorik ez lortzea. Nik uste dut hori da neri gehien gustatuko litzaidakena, ez da? Nik uste dut Bildu momentu hauetan legezkoa dira, hori egia da, baina nire ustez demokratak ez direla, ez da? Ez dute kondenatu etaren historia, ez dio eskatu etari desagertzeko baldintzari gabe eta betirako, eta nik uste dut hori izango zela Euskadirentzako berririk onena. Bildu oso emaitz ona ez lortzea. Eta gero ikusiko dugu, nire gustatuko litzaidake, ba UPyDek ordezkari asko lortuko zituela, baina, hombre, zaila izango zela, baina nik uste dut, bueno, boto gehiago izango ditugula eta ordezkari gehiago izango ditugula. Hori izango zen, bueno, nik pentsatzen dudala gertatuko dena.
Alegia, zuk ikusten dituzu Eusko Alderdi Jeltzalea eta Alderdi Sozialista bat eginda Jaurlaritzan, edo ikusten dituzu Eusko Alderdi Jeltzalea eta EH Bildu, edo ikusten dituzu EH Bildu eta ez dakit?
Ez dakit, aukera batzuk badaude, egia da, nik, bueno, nik eskeneko hilabete hauetan ikusten dut posible dela Eusko Alderdi Jeltzalearen eta PP-ren arteko akordio bat, edo agian Eusko Alderdi Jeltzalea lehendakaria lortzea eta gero PP-ren babesarekin. Nik uste dut hor akordio bat egon daitekela, eta beste formula batzuk egia da posibleak direla, adibidez Eusko Alderdi Jeltzalea Alderdi Sozialistarekin, eta ez dut uste gertatuko denik Alderdi Sozialista Bildurekin pakto batera eramatea. Iruditzen zait hori gehiegikeria izango zela, naiz eta egia esan Alderdi Sozialista edozein gauza egin dezakela.
Rosa Diezek Amaiurren legalizazioa eskatu du, Uribe Etxebarria presoarekin batekin ez, errekondo gosegreba egin izana nahikoa froga benda horretarako. Zu bazatoz planteamentu horiekin, ilegalizazioen bidearekin, garaiotan?
Bueno, guk ilegalizazioa defendatu dugu, azkeneko urte hauetan. Nik uste dut partiduen legea oso lege ona izan zela eta oraindik dela, hori da guk pentsatzen duguna. Hala ere, bueno, esan behar dugu ere, momentu hauetan Bildu legezkoa dela eta oso zaila izango dela legalizazioa egitea, ez da? Hori zaila, oso zaila izango dela, eta garbi dago urrengo Eusko Legebiltzarrean egongo direla, eta orduan guk egin behar duguna da politika alternatiba bat defendatzea. Nik uste dut, mundu horrek oraindik ez dituela eman behar genituen urratsak, hori nik uste dut denok garbi gaudela, eta prozedimendu demokratikoak oraindik ez dituela betetzen, hori da guk ikusten duguna, ez da, oraindik ez dio eskatu etari desagertzeko baldintzari gabe, eta ez du kondenatu etaren historia. Hori ez dute egin eta badirudi ez dutela egingo etorkizunean, eta bueno, guk uste dugu demokrata ez den alderdi politiko bat legezkoa ez zela izango ere.
Haizu, Eusko Alderdi Jeltzaleari PNV-ri autokritikare eskatu diozue urtetan etarekiko izan duen jarreragatik.
Bai.
Ze adierazi nahi duzue?
Bai, nik esaten dudana eta jende askok esaten duena, horrela ikusi dugulako.
Zezan nahi duzue, PNV permisibo izan dela etarekin edo?
Eusko Alderdi Jeltzalea askoz gehiago egin al izan zuen eta ez zuela egin. Hori nik uste dut garbi dagoela. Eusko Alderdi Jeltzalea momentu batean etari esaten badiola ezetz eta bukatu dela, eta medio guztiak jartzen badituela momentu horretan, nik uste dut eta orain dela urte pilo batzuk etzela existitzen. Nik uste dut Eusko Alderdi Jeltzalea askoz gehiago egin ahal izan zuela, eta ez zuen egin, nik uste dut hori garbi dagoela, gogora dezakegu zer esaten zuen Eusko Alderdi Jeltzalearen dirigenteak, zer esaten zuen Joseba Egibar, zer esaten zuen Xabier Arzalluzek, patriotak deitzen zituen etakideak, esaten zutenean preso politikoak zirela, esaten zutenean Espainiari etari baino beldur gehiago zutela, eta gauza asko, ez da, eta nik uste dut momentu horretan ere gauza asko egin ahal izan zuten eta ez zuten egin.
Irailaren 21ean egitekoa duzuen batzarrean onartuko du UPyD hauteskundetarako programa. Gorka Maneiro, aurrera iguzu, zeintzu dira ardatzak, ildo nagusiak?
Ba, nik uste dut azkeneko bost urte hauetan defendatu duguna, ez da? Badaudela gauza batzuk egiteko Espainian, baina Euskadin ere gauza asko egin ditezkela. Adibidez, Euskadiren eredu instituzionala guk uste dugu urgente dela aldatzea, lurralde historikoen lege aldatu beharko genitukela, nik uste dute hor diputazioak eliminatu beharko genituzkela, udalik txikienak ere bat egin beharko genituzkela, beste hizkuntz politika bat defendatu dugu, erakunde publikoak murriztu beharko genituzke, nik uste dut gauza asko, ezta? Nik uste dut hauteskunde legea ere aldatzea proposatuko dugu, eta orokorrean alternatiba konstituzionalista defendatzea. Nik uste dut abertzaletasunari beldurra galdu behar dugu, konstituzionalismoan sinisten dugunok, eta hori izango da gure lana, eta hori izango da guk egingo duguna.
Zerrendetan ze jende jarri duzu, sorpresarik izango da zerrenda buruak?
Ikustiko dugu, ez da? Zerrenda buruak primarietan aukeratuta izan dira, orain dela bi hilabete oker ez banago, eta, urrengo egunetan zerrendak ja itxiko ditugu, eta egia da gaur aurkeztuko dugula Arabako zerrendan bigarren lekuan egongo dena. Eta nik uste dut pertsona ezaguna dela.
Bueno, esaigu zuguri, lehenengoa zinten eta bigarren ere bai.
Gero esango dugu, oraintxe bertan ezin dute esan, nik uste dut ezaguna dela, ez da oso ezaguna, baina bere trajektoria ezaguna da, eta, nik uste dut bizkat simbolo bat izango dela, eta, gu oso pozik gaude. Eta, orain dela aste batzuk ere Consuelo Ordoñek, bere babesa ezta eman zigun, eta urrengo asteetan, sorpresa gehiago egongo direla. Eta, sorpresa haundiak egongo dira, eta nik uste dut azkenean oso emaitz ona lortuko dugula.
Gorka Maneiro, mila esker Euskadi Irratian Albiste Faktorian izateatik, ondo izan.
Eskerrik asko zuei.